hyfryd wedi cael eich cwmni chi heddiw yma. Mae yna nifer ddim ddihiro bore yma oherwydd amrywiol achlysur o'n teuluol ac yn y blaen. Ond dwi'n falch bod chi wedi gallu dod i'r addoliad. Gynnwn ni lot i ffitio mewn i'r awr nesaf. Yna lot o bethau, da chi bod pethau'n digwydd yn fyd eang a pethau'n digwydd yn lleol. Mae Gwyl Ddewi newydd fod. Da ni'n meddwl am Ukraine, da ni'n meddwl am Masnach Deg. A da ni'n ymwybodol iawn pa mor fregus ydy dynoliaeth. A angen dynoliaeth ydy Iesu Grist, ac angen dynoliaeth ydy Cristnogaeth a teyrnas Dduw. Oherwydd dyma yn y bôn sydd yn newid calon pobl. Ond croeso i chi gyd i'r oedfa. Dwi'n meddwl, os nad ydw'n anghywir, bod Catrin wedi chwarae anthem genedlaethol Ukrain wrth i chi fod yn siarad. A mae hwnna'n beth oedd yn y cefndir wrth i ni sgwrsio ar gychwyn yr oedfa. A mae o yn y cefndir bob awr o'r dydd yn dydi, yn y meddyliau ac yn y sgwrs. A fydda ni'n sôn am hynny yn y munud. Dwi'ch chi'n ei gael bach o weddi i gychwyn. A dwi'n dan i'n diolch o galon am ryddid yma ym Mwledydd Prydain a Chaerdydd i ddod at yn gilydd i daddoli di. Oherwydd, da ni'n gwybod mewn llawer man yn y byd nad ydy'r rhyddid hwnnw a'r ymdeimlad hwnnw o heddwch yn bodoli. A da ni'n gweddio dros yn chwiorydd am brodyr mewn gwledydd sydd yn cael ei gorthrymu ac sydd yn gwynebu rhyfel a trais ac yn arbennig felly yw crem y bore yma. Mae yna grisnogion yn daddoli di mewn dinasoedd a phentrefi a trefi a mae'r bygythiad bom a taflegryn a milwyr a trais yn cwhwfan o'i hamgylch. Bydd yn agos atyn nhw a gad i ni rywsut fel dynoliaeth i ddatrys yr rhyfel enbydd sydd yn digwydd ar hyn o bryd. A rhanwa ni a ystyfnigrwydd fel Cristnogion i lynu wrth yr arglwydd Iesu tywysog tan nefer i gyhoeddi dy efengil rhyfeddol ac i rannu cyfiawnder dy deyrnas di. Cyfiawnder sydd yn gwrthwynebu pob trais, pob rhyfel, pob bygythiad, gan ddod â heddwch a thangnefer. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae gennau ryw weddi ymatebol, ac yn ystod y weddi, mi fyddwn ni'n canu sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Gewch chi wneud ar y cheisteb, ond gai ofyn i chi ymateb drwy ddarllen y print bras fel ymateb i'r hyn sydd yn cael ei ddweud. Sanctaidd, 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 ddiw pob gallu a grym, neb a ddeiad sy'n llawn o'i ogoriad. Y mae'r arglwydd yn fawr yn seio, y mae'n ddyrchafedig uwch yr holl bobloedd. Byddedyn i foli ei enw mawr ac ofnadwy, sanctaidd ei wir. Dyrchafwn yr arglwydd i'n diw, ymgrymwn yn ei fynydd sanctaidd. Sanctaidd yw'r arglwydd ei'n diw. A fe ganwn ni ar yn hyster yr emyn bach yma.
Oh,
Ti ein creu ar dylun a thelw dy hun, a mi ti ein cynnal a'r cadw yn dy gariad, a mi ti ein gwaredu yn dy fab Iesu Grist, a mi ti drigo gyda ni yn wastad yn rym dysbryd glân. I ti arglwydd sanctaidd y dychafon ein calonau, i ti yr offrwm ein clod. Amen. Cyn i mi sôn am Ukraine, dwi'n clywed Llanllanas a'i sŵn y fanna. Gawn ni weddio dros Llanllanas wrth i ni gychwyn. Ar glwyd, da ni'n cyflwyno y criw Llanllanas di ti y bore yma. Da ni'n clywed sŵn y plant a'r gweiddi yn y neuad arall. A'n gofyn am dy fendith di ar bawb sydd yna. Y plant y bydda nhw'n cael hwyl wrth ddysgu am yr arglwydd Iesu. Ac y bydd y tîm yn cael ei eneinio a dawn i ddweud stori, i gamu can, i wneud crefft, i chwarae gemau hefo'r plant, fel yn bod ni yn tyfu hefo'n gilydd, fel teulu Iesu Grist. Ac yn enw Iesu, y gofynnwn hyn. Amen. Nes i fynd i chwilio am y llun yma, oherwydd mae o mewn alu, bler a budur, oddi ar heol y plwca. Da chi'n gwybod wrth yr enw Saesneg yn waith, City Road, Caerdydd. A nes i methu ffeindio fo i ddechrau, mae Dog Size ydi enw yr artist. A mae o ar wal yn yr alu yma, yn y cefna, yng nghanol y bydreddi a'r graffiti. A mae o'n eithriadol o drawiadol yn dweud, baner yw cren yn y fan yma, a'r deigryn yn y llygad. Ac felly, da ni gyd wedi bod yn teimlo ynda, yn gwylio'r newyddion, yr hen ddeigryn yma yn agos i'r wynad, wrth feddwl am yr ymosodiad brwnt a hirllig sydd wedi digwydd gan Putin yn fanno. Ac yn hanwyll y llygad, da chi'n gweld un o adeiladau iconic, llif, a mae o'n cyfleu, mae danos pa mor grefftus ydi artistiaid, i ddweud rhywbeth drwy un darlun. A da ni am feddwl am Ukraine, a mae gen i sleid sydd yn awgrymu testun gweddi i ni, yn benodol am yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Ac os mewn ffordd ar y dîr mawr Ewrop, dyma'r cyntaf o ryfeloedd da ni wedi gweld ers 70 mlynedd, ac un o'r prif resymau pam o'n i yn awyddus i wledu'r Prydain i aros yn Ewrop oedd oherwydd prosiect i gael heddwch oddo yn y lle cyntaf. Fel bod cenhedloedd yn cydweithio ac nid yn cystadlu hefo'i gilydd. Bod cenhedloedd yn ddibynnol ar ei gilydd ac nid yn ceisio i dibenion ei hunain. A mae'r rhyfedd yn syth ar ôl i ni dynnu allan bod na wrthdaro wedi digwydd am y tro cyntaf ers 70 mlynedd. Dyma'r sleidiau gweddi yn gyntaf, a da ni diolch i ti a ffynd am ddarparu'r rhain ar y cyfer ni. A na i ddarllen trwy ddyn nhw, dwi ddim yn mynd i rithro trwy hyn oherwydd mae'n beth pwysig yn y calonna ni. Gweddiwch dros bobl y mae'r trais yn effeithio arnyn nhw. Y bydd ffoaduriaid yn cael mannau diogel i aros yn ddynt. Mae adroddiadau bod rhai pobl yn dihodioddau gwahaniaethau ar sail hil. Gweddiwch am dosturi a chyfnogaeth i bawb. Y bydd pobl sy'n dal yn Wcrain yn cael ei amddiffyn rhag y trais. Y bydd cyfleirwadau hanfodol fel bwyd, dŵr glân a'r gael. Gweddiwch dros bobl fregus sy'n methu ffoi, er enghraifft pobl anabl neu hen bobl. Am iachad i bobl sydd wedi clwyfo neu sydd wedi profi trauma a chysur i'r rhai sy'n galaru. Felly ewch ychydig eiliadau. Dau ofyn i chi blygu'ch pen. Mae yna dair sleid arall. A gweddiwch dros y pwyntiau yma yn benodol. Dewch i ni weddio. Rwy'n yn gweddi yn enw Iesu Gris. Sleid nesa yn yn arwain i gyfeiriad gwahanol yn y gweddiad. Gweddiwch dros yr arweinwyr. Da ni'n meddwl am y rhyfel yn Ukraine yn benodol. Y bydd yr arweinwyr ar y ddwy ochr yn cael eu llenwi a thosturi, doethineb, pwyll ac awydd amheddwch. Y bydd arweinwyr byd yn canfod cydbwysedd rhwng ymateb i anghyfiawnder a goris gyniad a cheisio ffyrdd o adeiladu pontyn o leddfu tensiynau ac i adfer diogelwch y byd. Gawn ni chydig o eiliadau i weddio dros arweinyddion, Rwsia, cenhedloedd unedig, cenhedloedd y byd. A'i arweinyddion. Amen. Mae'r sleid nesaf yn rhoi pwyslais wahanol. Gofyn i ni weddio dros effaith y rhyfel ar hyd a lled y byd. Eisoes mae'r argyfwng yn Wcrain yn arwain at gynnydd sylweddol, ymhrisiau bwyd a llanwydd. Mae hyn yn debygol o fynd yn waeth. Mae ygydion fel hyn yn effeithio'n waeth ar wledydd sy'n dlawd yn economaidd. Gweddiwch y bydd prisiau bwyd a thanwydd yn sefydlogi ac y gwneir darpariaeth ar gyfer gwledydd sy'n agored i niwed. Felly meddyliwch am hynny a cyflwynwch weddi bach i'r arglwydd. Gweddiwch. Amen. Ac yna, dwi'n credu na hwnnw sleid o'r adeg, sydd wedi?
Ie.
Hwn di'r... Gweddiwch dros... Wel, dwi wedi rhoi dyn un dwy waith. Endro. Dewch i ni jyst cael gweddi bach i gloi. Ar gryd, da ni yn tristhau o feddwl am sefyllfa i'w cref. A chyda'n gilydd, da ni'n gweddio'n dau o'r gerd y fron di, a byddwn yn gweld diwedd ar y trais a'r ymlad, y heddiw ac yn ystod yr wythnos hon. Da ni'n cael yn brawychu gan drachwant Putin i adfeddiannu i'w cren. Mae fynta meddwl i fod yn gyfiawn yn cael tir Rwsia yn ôl. Ond canlyniad hynny arglwydd ydy bod na ddioddefaint. Da ni wedi gweld y plant a'r mamau yn ffoi. Da ni wedi gweld y tadau yn gorfod aros i ymladd. Da ni wedi gweld yr henoed mewn dychryn. Da ni wedi gweld miliwn o ffoaduriaid yn croesi i wledydd cyfagos. A da ni yna'n cael yn brawychu yn dychryn a'n tristhau gan yr hyn sy'n yn digwydd. O doed y deyrnas i bob gwlad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddig genhedloedd y byd yn un. Clyw yn gweddia dros sefyllfa i'w cren, yn enw tywysog tan nefedd, Iesu Grist. Amen. Dwi'n chi'n ei gannu yr emyn, a mae'r emyna pwysleisio'r hyn sydd ar y meddyliau ni y bore yma. Gwrando di o ddiwr cenhedloedd ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Dwi'n chi'n ei gannu yr emyn. Alys yn dod ymlaen i ddallan pwt i ni am ein Cymru ni. Diolch.
Ein Cymru ni. Pwy sy'n gallu gwadu dawn Dyw? Creodd y ddaear a'i ddwylo celfydd mewn cornel ohoni a'r sylfaen o gariad a gobeth. Gosododd Gymru i fod yn Eden i'w deiliad ac yn deyrnas iddo ef. Yn ddi, roddodd denantiad i'w chadw'n lan a hardd fel y creuwyd hi, a chwistrellodd i'w gwythiennau ddogynhileth o ffydd a thirngarwch. Deulu siarad a'i bobl, ond byddai'r un twy i lais y crewr, ac amharch gaeth y tad o ganol rialtwch ein Cymru fodern. Esgyl ystod y llyfyrwyr a drodd yr ardd yn ddiffeithwch yno, ymysg y drain, saif, croesbren, hyll, a does neb yn hidio bod mab y dyn wedi hongian arni. Ni yw'r tenantied, ni gododd y groes ac nid oes arno'n gywilydd. Deithom yn gyfarwydd â hi, ac mwyach pwy a'i gwel. Tyn y cen o ddiar ein llyged, a'r difaterwch o'n calonau o ddew. Llanw ni a deheuad i gyhoeddi Crist y groes, o blygid heb Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd, pa o beth sydd i ni.
Diolch i ti, Alison. Dan di'r dynod i hwnnw'n sôn am y ffordd da ni wedi cefnu fel cenedl ar Iesu Grist, ar y ffyr, ar yr iachawdwriaeth yn yr arglwydd. A da chi'n gwybod, do'n i'n isio bod am adyrchafu cenedl y Cymru, da chi'n gwybod, oherwydd bod gynnwn ni bethau eraill i feddwl amdanyn nhw. Ond eto mae Dyw wedi rhoi ni yn rhan o'r genedl fach yma i fod yn dystion i'w gariad. Oherwydd bregus ydy hanes pob cenedl i pob cyfeiriad. Diolch Alison, darn di'r dynol. Da i ofyn i chi ymateb eto, gwedi bach arall. Y Prince Bras, newch chi ymateb iddyn nhw. A'r Gwyddin Dyw yr wyt ti wedi'n dysgu weddio dros bawb. Gwrando ni nawr yn ein ceisiadau ymbiliadau dros y byd a thros bawb mewn angen. Gweddion y bore yma dros holl genhedloedd y ddaear a thros deulu dyn ym mhob man. Rhob heddwch rhwng pobloedd ac arwain y byd o afael gormes ac ysbryd rhyfelgar. Gweddion dros ein gwlad cenedl y Cymru a thros bawb sydd yn arwain ac yn llywodraethu. Rhwng iddynt o leini a doethinau i defnyddio i doniau er lles cymdeithas. Gweddion dros ein tyluoedd a'n cartrefi, dros ein anwyliaid a ffrindiau oll. Rhwng i dyfendith iddynt a chysgoda dros dynt. Gweddion dros y claf, y gwan a'r amddifad, yn enwedig yr rhai y gwyddon ni amdanynt. Rhod y gymorth iddynt, a gad iddynt brofyd y allu a chael. Gweddion dros eglwys, a thros gynulleidfaoedd y bobl ym mhob man. Gad i'r rhai sy'n caru'r gwaredwr ei garu fwy, ac i ymroi i wasanaethu a'i clodfori. Amen. Ac a'i ofyn i arfon ddod i gyhoeddi.
Diolch Alun, bore da i chi gyd. Dwi'n teimlo chydig yn nio yn dweud bore da o feddwl sefyllfa yn Ukraine. Chi'n gwybod, wrth edrych ar y newyddion, mae rhywun yn trio rhoi ei hun yn sgidiau'r bobl neu sydd yn dianc y mame a'r plant ac yn y blaen. A dyna'r peth cyntaf gyda eisiau gyhoeddi bore yma. Dwi'n gwybod dech chi gweld y daflen o fama neu ydy gweld ar y we. Ond mae'n benesau'r di penderfynu bod ni'n mynd i roi lleiafswm o 1,000 o buned tuag at apel i'w craen. A dyn ni'n gwneud hynny mewn ffydd. Ond mae'n ei wahoddiad i chi fel aelodau o'r eglwys i gyfrannu tuag at yr arian yn efydd yn mynd i drio helpu'r pobol yma. Dyn ni'n mynd i wneud hynny dros, wel, dros yr ychydig wythnosau nesaf, mae o ddweud, ond gobeithio wythnos nesaf yma. Ar wythnos wedyn, mae'n efrys difrifol. Ac sy'n ni licio pwysleisio yn bod ni fel aelodau yn mynd ati i gyfrannu'n hael tuag at yr apel yma. Fydde'n hawdd mynd ymlaen i brygethu ac i ddweud chi'n bod mwy am yr angen. Ond dyn ni wedi cael yn atgoffa trwy'n gweddiau a trwy'r sleids yma, y bore yma. Mor daer ac mor ddifrifol ydy'r sefyllfa. Just coeddi bod ne oedfa eto pnawn yma am 3 o gloch, bydd Alun yn harwen ni yn yr Eglwys Fethodistaidd. A wedyn nos fory, nos lun, fydden ni wrth yn boddau tasau mwy o bobl yn ymuno hefo ni ar y Zoom i'r cwrgweddi am hanner awr wedi saith. Mi rydyn ni eisoes yn y cwrgweddi di gweddio dros Ukraine a fyddwn ni yn parhau i wneud hynny. Dwi'n meddwl bod e'n byd arall dylwn ni gyhoeddi ynglyn â gweithgareddau'r wythnos, ond i ddweud bod gynnwn ni siliau, sil arbennig y sil nesaf, mae hi'n gyfarfodydd prygethu hanner blynyddol. A dyn ni wedi cael prygethwyr arbennig Ifan a Catherine y fama yn mynd i arwen yn hoedfawn ni y sil nesaf. Felly gael chanog chi gyd i ddod i wrando ar hyn mae Duw wedi roed ar ei calonau nhw. Dwi'n meddwl na dyna ni, os gwneud byd arall i'w gyhoeddi, os ydw i wedi gadael rhywbeth allan, dwi'n siŵr wneud Alun yn hywir o fi. Diolch.
Diolch Aron. Un o'r ail bethau, ar y sleid nesaf, mae'n rhoi fi, masnach deg, mae'n bythefnos masnach deg. A mae Rachel wedi rhoi, da chi bod, yn dogyn i o siocledi yn fama. Dwi'n gwybod os ti'n mynd i rhoi dy rywun arall. Ond byddai'n cael rhain hefo mhannad ar y diwan. Ac wrach neu rannu neu ddau hefo chi. Ond i chanog chi i fynd i'r stondin a prynu rhywbeth. Ac os mae ymgyrch masnach deg yn un bwysig, oherwydd i bod ti'n gwarantu bod mwy o elw cynnyr sydd yn cael ei werthu yn mynd i'r bobl hynny sydd yn ei gynhyrchu a'i dyfu a'i baratoi. Mae'n ymgyrch drwy gydol y flwyddyn, a mae pethefnos masnach deg yn deitha ni, oi, da chi'n prynu stwff masnach deg, so da chi'n prynu pethau eraill. Ydych chi'n meddwl am y tlodi sydd yn y byd ac am y modd y mae cwmnïau mawr yn defnyddio gweithwyr, yn peidio rhoi cyflog digonol iddyn nhw, yn peidio a rhoi gofal iechyd iddyn nhw ar y blaen ac yn gwneud elw, cos mae elwau cwmnïau'r byd mae erbyn hyn yn frawychus o anfoesol. Does na'n copa, does na'n cap ar elw. A mae'n anwyr, oherwydd mae'n golygu bod rhywun yn y gadwyn yn dioddef. Felly, pan fyddwch chi'n bwyta siocled hwn, mae'n fod i bigo'ch cydwybod chi. Nid bod chi'n cario chydig gormod o bwysau fel fi, ond prynwch stwff masnach deg. Wedyn, dwi eisiau dweud gair o ddiol sydyn am y cinio hyfryd gafwyd dydd iau yn y clwb golf. Mi o'na griw dad i dod at ei gilydd ac oedd hi mor braf cael cymdeithasu hefo'n gilydd. A dwi gobeithio byddwn ni'n gwneud pethau fel yna'n aml yn ystod y flwyddyn nesaf rwan. Ar ôl, mi o'n cyfyniadau yn gorffan i gyd diwedd y mis. Ac yna, da ni'n mynd i wledda a chymdeithasu hefo'n gilydd. Cos mae'n bwysig i eglwys, a dwi wedi sylweddoli hyn gymaint y ddwy flynedd dwytha. Gymdeithasu. Da chi weld? Teulu Iesu Grist ydan ni, a da ni eisio adnabod a gofalu. Diolch i'r rhai drefnodd y cinio. Mi oedd yn hwyl mawr, a dwi'n edrych ar y Delyth a Unon, a meddwl am Jill Lewis, nath drefnu ar ein cyfer ni. Un peth arall ydy y dinesydd. Os ydych chi eisiau tanysgrifio i'r dinesydd, 12 pint y flwyddyn, mae'n fargen heb i ail. Rhowch eich enw a'ch 12 pint i Gwilym Dafydd yn y fan yma ac mi fydd o'n barod i roi'ch enw chi ar y rhestr a dod ar dinesydd bob amser, bob mis, pan mae o yn barod. Diolch fawr, beth gynnon ni nesaf tydyr? Da ni am gael emyn arall. A unwaith eto, da ni'n meddwl am heddwch, da ni'n meddwl am gymod rhwng pobl a'i gilydd. Fyw i'r un tadau, nefol dad, o achub a sancteiddi a'n gwlad. Dewch i ni gael.
Thank you.
Yn ystod yr wythnos dwytha, mi oedd na gymaint o bethau'n digwydd, a do'n i'm yn gwybod i ba cyfeiriad sy'n i mynd y bora yma mewn gwirionedd. Gos oedd na lot o uwd yn y grochan yn cymysgu. A dyma na eiriau o Beibl yn dod i'n meddwl i. Na i'n iddio dros y wedi am y tro na ni wedi ar y diwedd. O, felly gael darlleniad yn Beibl ydy. Ia, na ni gael darlleniad yn tag cyn i'n fwygethu. Rwant, hwn oedd un o'r pethau fod chi'n meddwl i dianc i'r aeth. Da chi'n gyfarwydd â'r stori, mae o ar ôl geni'r arglwydd Iesu a Iesu yn blentyn i fan lle. Ac fel un mae'r hanes yn mynd, ar ôl iddyn nhw fynd, cafodd Joseph freuddwyd arall. Gwelodd angel Dduw yn dweud wrtho, rhaid i chi ddianc ar unwaith. Dos a plentyn a'i fam i'r aifft, ac aros yno nes i mi ddweud i bod hi'n saff i chi ddod yn ôl. Mae Herod yn ceisio dod o hyd i'r plentyn er mwyn ei ladd. Felly, cododd Joseph ganol nos a gadael am yr aifft gyda'r plentyn a'i fam. Bion nhw yn yr aifft nes oedd Herod wedi marw. Felly, daeth beth ddywedodd yr arglwydd drwy'r proffwyd yn wir galwais fy mam allan o'r aifft. Aeth Herod yn wyllt gynddeiriog pan sylweddolodd fod y gwir does wedi dwyllo. Anfonodd filwyr i Bethlehem a Cylch i ladd pob bachgen bach dan ddyflwydd oed. Hynny ar sail beth oedd y gwir does wedi ddweud wrtho am y dyddiad y daeth y seren i'r golwg. A dyna sut daeth geiriau y proffwyd Jeremia yn wir. Mae crig i'w chlywed yn rama, sŵn wylo chwerw a galaru mawr, Rachel yn crio am ei phlant. Mae'n gwrthod cael ei chysuro am ei bod nhw wedi mynd. A dach chi'n gwybod pam dwi wedi dewis yw'n edrych ydych? Gwyliwch y newyddion. Dyna pam dwi wedi dewis hwnna. Mae'n tynnu ar danna yn calonna ni. A dwi ddim yn ddyn sydd yn crio, neu'n wylo, neu'n llefen yn aml. Ond o'n i ddeud wrth i fan bora yma, wrth wylio yr hyn sydd yn digwydd yn Wcrain, yn aml iawn mae dagra di bod yn llifo i lawr y mochau. Wrth weld teuluodd fel teuluodd ni, yn marw, yn ffoi mama hefo'i plan bach, yn dianc oddi wrth y gelyn. Ddoi at yna mynd. Dwi eisiau gweddio am eiliad. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, mae yna rhyw ing yn calonna fi yr wythnos yma, oherwydd casineb dyn at ei gydddi. Oherwydd yr tywyllwch ma sydd yn enaid pawb ohona ni, sydd yn amlygu hun mewn trachwant a hunanoldeb a rhyfel a lladd. Da ni'n wirioneddol yn teimlo yn drist am yr hyn sydd yn digwydd yn Wcrain. Ac yn gofyn am heddwch nawr o dad, y heddwch di. Da ni'n gweddio y bydd Putin yn rhoi heibio i uchelgais i adferiannu Wcrain. Y bydd yn rhoi heibio y taflegra a'r milwyr ac yn sylweddoli mai cymod ydy'r ffordd ymlaen. Da ni'n meddwl am tyluodd a'n plant a'n babanod a'n mamau a'n tadau ni yn hunan. Ac yn sylweddoli mai bregus ydy'r heddwch yr ydan ni'n ei gymryd mor gan i atal. Mor sydyn y mae'r byd yn gallu troi tuag at wrth daro a chasineb a thrais a fod hynny'n agos i'r wyneb. Na ni arglwydd yn wneithurwyr heddwch a thangnefed Yn bobl fel Cristnogion sy'n sylweddoli yn yr arglwydd Iesu, dyfo ti yn cymodi gelynion a'i gilydd. Drwy y groes mi wyt ti yn chwalu yr canolfyr o elyniaeth hwnnw sy'n rhyngo ni yn y natur, yn yn calonna ni ac yn yn llenwi ni hefo gras a chariad a maddeuant. Gweddion y bydd y newyddion da mynd ar led arglwydd, ar hyd a lled y bydd gan fod a chariad a gras a maddeuant ac amynedd i'r holl genhedlaeth. Wrth i ni edrych ar ddarn o'r Beibl yn awr, ni di siarad hefo ni. Gad i ni fynd trwy yr hyn sydd yn aml yn arwynebol a chlywed y lais di yn cyflwyno neges a phwyslais arbennig i ni fel cynulleidfa Ebenezer ac fel unigolyn, unigolion bydd yn newid yn ffordd o feddwl ac fydd yn gwneud ni yn debycach i Iesu Grist. Clywn gweddi. Yn ei enw e'r. Amen. Rwan ta, lle o'n i? O'n i meddwl yr wythnos dwytha, am be na'i sôn wrthyn nhw efo'r holl bethau yma yn digwydd o'n cwmpas ni. A dyma'r adnod yma o lyfr y pregethwyr y dod i'r meddwl. Fydd dim wahanol yn y dyfodol. Yr un pethau fydd yn cael ei gwneud ac o'r blaen. Does dim byd newydd dan yr haen. Wel, os da chi gyfarwydd â llyfr pregethwyr, mae o'n lyfr chdi bach yn llerf, lle mae'r awdur, bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl oedd o'n sgwennu hwn. Mae o'n reit ddiflas ynglyn â phethau. Mae o'n reit negyddol ynglyn â chymdeithas o'i gwmpas o. A mae'n deud, mae'r drwg yn gweithredu a mae'r drwg yn llwyddo. Mae pobl dda yn gwneud pethau da, ond ydyn nhw ddim yn llwytho. A mae hyn yn digwydd dro ar ôl tro, a mae'n deud, rhaid i flas, does dim byd newydd dan hael. Ac os da chi'n cofio Beibl William Morgan, gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cwbl. Ac weithiau, da ni'n gallu teimlo fel yna wrth edrych ar y byd yma a dynoliaeth ar hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Does dim byd newydd dan hael. A mae pethau'n cael eu hael adrodd dro ar ôl tro. Ac o'r i'n meddwl bod hwn yn sgwennu hyn bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rhai yn meddwl yrach na y brenin Solomon chydig llai na 2,000 o sgwennodd y geiriau, ond tydyn nhw ddim yn siŵr. Oedd o wedi blino ar fywyd ac yn cymryd golwg braidd yn sinigaidd oedd yr hyn oedd yn digwydd. Dim newydd dan hael. Gair sydd wedi bod yn cael ei ddefnyddio yn y ddwy flynedd dwytha hefo Covid ydy digynsail. Yn presidenti, digynsail. O, mae hyn yn digynsail. Wel, i ni ac i'n cenhedlaeth ni yn dimau o, ond mae llyfr y pregethwyr yn dweud, does dim newydd dan hael. Mae heintiau wedi bod yn dod ac yn mynd drwy'r canrifoedd, drwy'r milenia yn hanes dynoliaeth. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Ukraen yn ddychryn ac yn fraw i ni. Rhyfel yn digwydd ar dir mawr Ewrop. 70 mlynedd o heddwch wedi bod yn Ewrop. Mae yna rhyfeloedd wedi bod mewn rhannau eraill o'r byd. A da ni wedi dychryn. Ond, does dim newydd dan hael. Dyma di hanes dynoliaeth drwy'r canrifoedd. Gwrsdaro, casineb, trachwant, hunanolder. Am gael mwy, am goncro, am feddiannu tir pobl eraill. A mae Rwsia yn y bythefnos dwytha yma, yn ymosod, yn dreisgar, ar bobl cwbl fi'n iwad. A mae o'n ymdychlu ni. Ond does dim newydd dan hael. Mae yna fydd modern yn does. Mae'n dod i rwyna bob hyn a hyn, bod dynoliaeth, bod ni bob amser yn gwella o ddegawd i ddegawd. bod ni o ganrif i ganrif yn dod yn bobl ac yn genhedloedd ac yn ddynoliaeth sydd yn gwella. A ryw dro, yn nes ymlaen, mi fyddan ni'n cyrraedd yr utopia yma fydd yn cael ei greu gan genhedloedd yn cydweithio, gan wyddoniaeth yn datblygu, gan dechnoleg yn seclo problemau. Mi oedd yn cael ei hybu'n aml yn oes Victoria, fel hanesydd. Oedden nhw'n dweud, da ni'n symud ymlaen i fyd gwell ac i fod yn ddynoliaeth gwell. Ac ar ôl marw Victoria, dyma yna ddau ryfel byd mawr yn digwydd yn yn hanes ni. A'r gwir ydy, does dim newydd dan hael. Da ni'n ailadrodd yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. A mae'r Beibl yn onest yn hyn o beth, ond ydy pobl modern ddim eisiau cydnabod hyn. Sef, bo ni'n bobl amherffaith, bo na grac, bo na nam, bo na wendid yn ein calona ni, ac ymhlis cenhegloedd y byd, nad ydan ni'n gallu i drwsio. Gai'r Beiblau wedi pechod ynda. Da ni'n bechaduriaid. Da ni'n trio'n gorau glas i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ond da ni'n methu'n dydan oherwydd yn bo ni'n amherffaith. Ond mae'r Beibl yn dweud yn Iesu Grist fod Duw yn delio hefo hyn. Dyma pan bod Iesu wedi dod i'r byd, i ddelio hefo'r crac, hefo'r amherffeithrwydd sydd yn deillio ar hunanoldeb a trachwant a rhyfela a chasineb a gwrthdaro ac yn dod â chymod rhwng pobl a'i gilydd. A be mae'r Beibl yn ei ddysgu fod yn gwrthryfel ni tuag at yn gilydd a'n casineb ni tuag at bobl eraill yn deillio o'n gwrthryfel yn erbyn Duw. Ac er mwyn newid y byd, da ni'n gorfod trwsio y berthynas rhyngon ni a Duw. A dyma mae'n neud yn yr arglwydd Iesu. Mae'n delio hefo'r rhyfel, mae'n delio hefo'r gwrthryfel yn calona ni oherwydd yn pechod. Er mwyn yn cymodi ni a bod ni'n cael heddwch. Ac yna bod ni'n gallu byw mewn heddwch a maddeuant a chariad ac amynedd hefo'n gilydd. Heb chwenych, heb drachwanti ac heb i'r pethau hynny fod yn ei lunod yn ein bywydau ni. A myth fodern sy'n cael ei dysgu trwy'r adeg ydy bod ni'n esblygu i fod yn well ac yn rhagorach, tydi o ddim yn digwydd, a mae digwyddiadau yr wythnosau dwytha yma yn profi hyn unwaith eto. Yr hen Covid a'r hen ryfel yma yn Ukraine. Does dim newydd dan hael. Ac yna dyma fi yn meddwl am y stori yma am yr arglwydd Iesu pan yn blentyn neu yn bachgen ifanc. Ac yn y stori honno, da ni'n gweld, mae yna wersi i ni i dysgu ynglyn â'n cyflwr ac ynglyn â'n sefyllfa. Y Mathew 2, adnod 13, mae o'n sôn am yr Iesu. Ar ôl iddyn nhw fynd, oedd Joseph wedi cael breuddwyd yn deud, well i ti fynd â Mair a Iesu o'r sefyllfa ofnadwy yma. Oherwydd mae'r awdurdoda yn dod ar ôl plant dan ddwy oed a maen nhw'n mynd i ladd y bechgyn hynny. Felly, Joseph, dwi eisiau ti edrych ar ôl dy deulu a dwi eisiau ti fynd â nhw allan o'r sefyllfa yma a mynd â nhw draw i'r aifft. Gwelodd angen Duw, rhaid i chi ddiag ac aros yno i'r aifft. Nes i ni ddweud i fod yn saff i chi ddod yn ôl, mae Herod yn ceisio dod o hyd i'r plentyn er mwyn ei ladd. A jyst yn sydyn, meddwl am yr hyn sydd yn digwydd yn hanes yr Iesu, a trio gweld sut maen nhw'n bersnasol i'r hyn sydd yn digwydd ar y newyddion heddiw yma, ac yn ein profiadau ni. Iesu, Mair, Joseph, mynd i'r aifft fel ffoaduriaid. Ffoi oedd nhw. Dyma nhw'n gadael i cartref, gadael i eiddo, gadael i gwaith, gadael i bywoliaeth, er diogelwch i'w teulu, a mynd hefo'i gilydd draw i'r aifft. Ac yn y sefyllfa bresennol, mae o mor bwysig ystyried hyn. Pan da ni'n gwylio'r teledu, yn gweld ffoaduriaid, da chi'n meddwl, cannoedd o filoedd wedi mynd i Poland, bod mab Duw ei hun wedi bod yn y sefyllfa yma. Bod Iesu Grist yn hadlwydd ni wedi bod yn ffoiadur, oedd wedi ffoi hefo'i deulu mewn ofn a dychry. Ac yn yr aifft fe, ddi'r rhaid iddo fo a'r teulu ddibynnu ar garedigrwydd a heilioni pobl eraill i'w bwydo, i'w dilladu, i'w cynnal, i'w cadw. Hynny, oedd ganddyn nhw deulu yna, da ni ddim yn gwybod. Oedd ganddyn nhw gysylltiad, da ni ddim yn gwybod. Ond yr hyn da ni yn wybod oedd bod mab Duw wedi dibynnu ar garedigrwydd efallai pobl gwbl ddieithr iddyn nhw. A bod hwnnw'n rhan o gynllun i achawdwriaeth Duw. O bobl yna yn yr aifft ddim yn gwybod na hwn oedd mab Duw, y gwaredwr. A mae hwn yn dangos meddwl Duw a disgwyliadau Duw o fewn i ddynoliaeth a chanu bobl o'n arbennig yn bod ni yn bobl groesawus, yn bobl lletigar, yn bobl hael ac yn bobl feddylgar tuag at ddieithriaid sydd yn dod i'n plith ni. Mae'n yr Hen Testament, da chi'n gwybod hyn, yn llyfr Leviticus 19, mae'n orchymyn paid cam drin mewn fydwyr sy'n byw yn eich plith. Yn Leviticus mewn, dylet ti eu trin nhw a dy bobl dy hun yr un fath. Dylet ti eu caru nhw a mae pobl ydy nhw fel ti. Pobl o'r tu allan oedd e chi yn yr aifft. Fi ydy'r arglwydd i'ch Duw chi. A mae meddwl am wleidyddion a llywodraetha yn gwrthod rhoi lloches a heilioni i bobl estron sydd yn ffoi yn wrthyn iawn i Duw ac i'r Efengyl Gristnogol. Nid dyma egwyddor teyrnas Duw. I'r gwrthwyneb, da ni yng Nghymru a gwledydd Prydain i fod fel hyn. Ac fel Cristnogion, da ni fod i ddangos y ffordd mewn caredigrwydd a chariad. Oherwydd bod Duw yn ein caru ni. Oherwydd bod Duw wedi'n derbyn ni. Er bod ni'n estroniaid. Mae mor berthnasol i'r hyn sydd yn digwydd. Ac o'n i bai fod Iesu a'i deulu wedi cael gofal yn yr aifft. Mi fydda pethau wedi bod yn byr wahanol yn hanes iachawdwriaeth a chynllun Duw. Mae yna bethau eraill yn codi hefyd. Fel bethau syml, fel amddiffyn plant ynde. Bod Joseph y Mair yn cael cyfrifoldeb mawr i amddiffyn y plentyn yma. Da ni'n gwybod i fod o'n blentyn arbennig. Ond mae'n cynrychioli plant yn gyffredinol yn dydi. A gwae nhw y bobl sydd yn camdrin plant mewn unrhyw ffordd o fewn i'n cymdeithas ni. Yn cyfrifoldeb ni bob amser ydy gofalu, a meithrin, a amddiffyn plant rhag unrhyw beryglon i'w diniweidrwydd, i'w iechyd, i'w cyflwr. Mae hwnnw'n gynwysedig yn yr hanes. A wedyn peth bach arall cyn i ni symud ymlaen yn sydyn ydy bod Duw yn cydymdeimlo hefo pobl sydd mewn angen. Yn Iesu Grist mae Duw yn gwybod beth i ffoi. Yn Iesu Grist mae Duw yn gwybod beth i bod ofn, beth i dychryn, beth i bod mewn angen. Nid Duw peth ydi o, ond Duw sydd wedi troedio'r ddeiar ma'n Iesu a mae o'n gwybod. Reit. Symud ymlaen. Yr ail beth ydy, pam bod nhw'n ffoi o'i raith? Wel, yn syml, oherwydd fod yna rym ac awdurdod am ymosod arnyn nhw, am eu difan nhw, am ladd eu plant nhw, er mwyn i'r awdurdod hwnnw gael eu ffordd ac i gadw y status quo oedd nhw y meddwl oedd yn bwysig. Dim newydd dan hael. Does dim byd newydd dan hael. Mi oedd Herod yn gweld y sôn bod yna frenin newydd wedi cael ei eni fel ymosodiad ar ei awdurdod o fel brenin. Ar ei safle fo ac ar ei orsedd o, ac oedd o eisiau cadw i rym a chadw i awdurdod a chadw i gyfoeth. Ac mi oedd o'n foglon mynd i eithafion er mwyn amddiffyn y grym oedd ganddo a hyd yn o'r lladd plant. A mae grym yn gwneud hyn i bobl yn dydy. Power corrupts. Mae pobl yn ymgyfoethogi a maen nhw'n colli egwyddorion a'i mwysa a'i ffyr. Mae'r grym yn y fan yma yn cynrychioli yr hyn sydd yn digwydd yn y byd ni heddiw. Bod pobl yn amddiffyn i hawdurdod a'i cyfoeth ar drael cyfiawnder, ar drael beth sydd yn deg. A dyma ni'n 2022 yn gweld yr un math o beth wrth i Putin gael ei feddiannu gan ysbryd trachwant. A mae o'n ychwanegu at ei diriogaeth ac at ei gyfoeth ac at ei rym. A mae'n barod i wneud hynny mewn dulliau treisgar trwy ymosod ar bobl fi'n iwed yn Ukraine. A mae hyn yn anghywir a mae hyn yn bechadurus. Dydy o ddim yn dderbyniol o gwbl. O ganlyniad mae pobl Ukraine yn gorfod ffoi er diogelwch i wledydd eraill fel y gwnaeth Mair a Joseph a Iesu drwy ffoi i'r aifft. A mae Dyw yn gwrthwynebu hyn. Darllenwch yr proffwydi, dan ni'n mynd trwy'r proffwydi yn odid ar hyn o bryd. Ac yn amlach na ffeidio mae'r proffwydi yn condemnio'r ymddygiad yma gan arweinyddion ac ymerawdwyr a brenhinoedd ac yn dweud, da chi yn eich safle yn gyfrifol am y tlawd ac am y bregus ac am yr rhai amdifad yn eich gymdeithas chi. A da chi ddim i fod i gymryd mantais ohonyn nhw. Ond trwy'r cwbl, er y ffoi, a dyma'r pwynt ola dwi'n godi mewn preges i gonflwg bler y bore yma. Er y grymoedd mawr, er y brbygwth, er y trais, er yr lladd plant yn y stori Mathew, mi oedd Duw yn parhau i gyflawni ei waith a'i fwriad. Mi oedd Iesu, y gwaredwr, yn cael ei amddiffyn, mynd i'r aifft. Er Herod a'i lu a'i ddilwyr a'i ddim, mi oedd Iesu yn cael ei ddiogelu. A mi oedd gwaith a bwriad Duw yn cael ei wneud mewn ffyrdd nad oedd pobl eraill yn ei weld. A da ni'n gorfod cydio'n hyn yn ymbywyda ni, oherwydd yn bod ni'n teimlo weithiau, be mae Duw yn wneud yn hyn i gyd? Pam bod Eglwysi Cymru'n cael? Pam bod yna drais ar strydoedd Ukrain? Mae Duw heddiw ar waith er yn gweitha ni. Ac fel hyn mae di gweithio erioed drwy'r canrifoedd. Er yn gweitha ni, mae'n mynegu gariad. Er yn gweitha ni, mae'n canu egwyddorion i deyrnas. Er yn gweitha ni, mae o'n ag oherwydd ni, mae'n rhoi Iesu ar y groes i farw. Er yn gweitha ni, mae'r Iesu yn atgyfodi i ddod a gobaith a bywyd newydd a ffordd newydd o fyw ac o feddwl. Ar ôl ffoi, mae Mair a Joseph a'r Iesu yn mynd nôl at eu cenedl eu hunan. Daru nhw adael am gyfnod, ond dyma nhw'n mynd nôl at genedl yr Iddewon. A'r fendis fwyaf gafodd y genedl honna erioed, oedd bod Iesu Grist wedi dychwelyd yn ôl at ei bobl ei hun. A'r fendis fwyaf gallwn ni wneud i'r genedl o fach ryfedd yma y Cymru da ni'n rhoi yn rhan ohoni hi. Ydy cyflwyno Iesu Grist. A byw dros Iesu Grist. A rhannu efengil Iesu Grist. Ac egwyddorion teyrnas Iesu Grist. Oherwydd, fel o ddalus yn y darllen, y llinell ola darnus di ddarllen, heb y groes a'r atgyfodiad ar Iesu, dydy Cymru yn ddim. Da ni genedl sydd ar goll ac yn ddi gyfeiriad. A da ni sylweddoli fod cenhedlais yn codi, sydd ddim yn gwybod am Iesu Grist yn Cymru ni, sydd ddim yn addoli, sydd ddim yn gwybod am y Beibl, sydd ddim yn gwybod am y ffoi i'r aifft. A mae Dyw yn galw ni at yn cenedl ni yn hunan, mewn dyddiau anodd, mewn dyddiau tywyll, i rannu y newyddion da. Fe aeth Iesu yn ôl at ei genedl ei hun, gan ddod â bendith i'r byd. Does dim byd newydd dan hael, ond mae efengil Iesu bob amser y newydd. Er mwyn i enw, amen. Fe gafon ni gloi yr enyn yma o arglwydd gwnan ffydlon i'n hetifeddiaeth ddryd. Diolch i Catrin am gyfeilio ac am ddewis yr ymyna. Mae yna baned a ddisgled ar ddiwedd y gwasanaeth a mae yna siocled bach masnach deg a stondin masnach deg ar y ffordd allan. Cawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwiol o'r awr hon hyd byth. Amen.